Nītauriņu, tāpēc, ka mēs gribējām ietvert Nītauri, bet varbūt tāpēc Tauriņu, ka mēs lidojam arī atpakaļ. Un mēs esam par pieredzes iegošanu jebkur, bet kad mēs to pieredzi nesam arī atpakaļ uz Nītauri.
Tā savas organizācijas nosaukuma izvēle pamatotās izveidotājs un vadītājs Mārtiņš Šteins. Mārtiņš stāst, ka pāris gados, kurš darbojas šī organizācija, ir izdevies paveikt visai daudz.
Caur organizāciju tie ir piesaistīti 7000 reāls naudas, aktivitātēm, pasākumiem, apmācībām. Ir kaut kādas interešu izglītības apmācības, līderības apmācības. Rīgā mums bija tāda apmācība, kur mēs mācījāmies rakstīt projektus.
Ļoti interesants ir satikšanās ar slavenībām. Tad ir ļoti daudz sporta pasākumu, kurus mēs atbalstam. Piemēram, daudz no mūsu draugiem un paziņām sportu. Un tad mēs esam tie, kas atbalsta viņu ceļu tā kā uz pagastiem citiem, lai tā kā attīstītu to spēlēt prasmi.
Ir viena ideja, kas ir... Mēs nākošu gadu vasarā gribam dibināt kopuzņēmumu ar jauniešiem no visa novada pagastiem, ja mums izdosies, bet mums ir idejas jau visa koncepcija, kā mēs strādāsim, un es pieļauju, ka mēs ieiesim biznesā ja vasaras periodā, jaunieši varētu nopelnīt kaut kādu naudu.
Nītauras kultūras namā, kur tagad ir organizācijas jaunās telpas, tobrīd notiek apspriede par veicamajiem darbiem. Viens no tiem – noorganizēt vietējiem jauniešiem izzinošu sarunu par eiro, kā arī tikšanos ar ielu vingrotājiem, lai šo kustību varētu pārņemt arī Nītaurē. Savu vēlmu darboties dzimtā pagasta labā pamato Lulita, Sanda un Liene.
Es, kad te augu, bijām kā liela ģimene, un tad... Un kurš palīdzēs otram, ja ne tu pats savai ģimenei, nu, un tad Nītauri jau mums ir tā mīļā vieta, un tad mēs arī gribam tagad palīdzēt viņiem.
Velk uz Nītauriņiem, kaut ko darīt sabiedrības labā.
Tas tā skaļi skaļi, tas tiešām tā ir?
Tā ir arī tiešām, tas varbūt, tie pādroši vārdi varbūt, bet tie nāk tiešām no tīri no sirds.
Kaut kā ir sajūta, jā, kad laukos cilvēki nu, daudz jūtās apdalīt, un tad mums ir tā vēma, lai visi jaunieši būtu līdzvērtīgi. Nu, tādā ziņā, ka nav tik daudz iespēju, kad šeit laukos dzīvojot, es piemēram netiek uz koncertiem, es netiek uz sporta pasākumiem, un mums gribas, lai jauniešiem arī laukos ir pieejams viss, kas ir pieejams pilsētās.
Nītauriņu pārliecība ir, ka dzīvi laukos saistošāk jāveido jau vispirms pašiem. Taču runājot par lauku jauniešu iespējām, izskan arī vērtējums lauku skolām, kas bieži vien neejot līdz laikam, un kā saka Mārtiņš, trūkst iedvesmas avotu.
Skolas ies ārpus ikdienas rāmjiem, kaut vai radošajā jomā, jā. Tad jauniešiem būs bišī tā dzirkstelīt arī kaut ko izdarīt citu. Un tagad arī ir nenormāli visādas jaunās programmas uzņēmējiem. Nu, ja būtu kaut kādi uzņēmēji pulciņi, kur nāk uzņēmēji vadīt, tas tāds viens aspekts. Skolām ir tiešām ne tikai tā formālā izglītība, tās mācības, kas ir ļoti svarīgas un ir jāiet līdzi, bet... Arī tas ikdienas radošais darbs, tās aktivitātes pēc skolas.
Ar Nītauras jauniešiem runājam arī par to, kas tad ir tie galvenie iemesli, kāpēc tik maz jauniešu izvēlas palikt laukos. Nītauriņi gan šajā ziņā nav tik pesimistiski.
Pašlaik jau mēs esam projām tīri fiziski no Nītauras, bet tā sajūta jau nu, kaut kā nepazūd, ka mēs atgriezīsimies uz šeien, un lai kur mēs būtu, mēs tāpat par Nītauru domāsim.
Es jau tagad redzu, ka nāk atpakaļ. Tāpat man ir nu, draugi, kuri... Jā, nu, piemēram, gaida bērniņu, un cik es klausos, viņi domā palikt šeit Nītaurē. Es domāju, ka mēs arī, kad gribēsim ģimeni, miera, klusumu, lai lauki ir tā vide, kur var izaugt labi cilvēki.
Tagad Nītauriņi par vienu no saviem mērķiem uzskata aktīvākai darbībai rosināt arī citu amats novada pagastu jauniešus. Un pirmais solis bija novembra sākumā notikušais amats novada jauniešu fórums. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.